Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Ново назначениот министер за емиграција во Австралија Алекс Хок вели дека владата планира да им дозволи на мигрантите и посетителите што е можно побрзо да се вратат во земјата. Во интервју за SPS News, господинот Хок дискутираше за влијанието на COVID-19 врз миграцијата и постпандемична Австралија. Прилог на Пабло Виналес и Каришма Лутрија за SPS News. Министерот за емиграција Алекс Хок призна дека ја презел функцијата во особено застрашувачки момент во историјата на Австралија. Поради затворањето на границите под пандемијата COVID-19, нето миграцијата во Австралија падна на негативни нивоа, што не е забележано од Втората светска војна. Растејќи во мигрантско семејство и со грчко-австралиско потекло, господинот Хок вели дека миграцијата ќе биде клучен аспект на закрепнувањето на Австралија од пандемијата. Тој вели се наоѓаме во средината на пандемија која доаѓа еднаш во 100 години и владата е свесна дека треба да бидеме флексибилни колку што можеме и да погледнеме како можеме да се опоравиме од една од најзначајните падови на глобалниот БДП што ги имаме видено. Имиграцијата, вели Хок, е дел од таа приказна. Тој вели познато е дека мигрантите се фантастични за австралиското општество и економијата и дека делуваат како множители на работни места. Господинот Хок вели убеден е дека програмата за миграција ќе биде огромен дел од тоа како се опоравуваме од COVID-19 и дали ќе бидеме толку успешни колку што можеме да бидеме следејќи го тој пат.
We're in the middle of a 1-in-100 year pandemic and all of us are very conscious in government that we need to be as flexible as we can, as responsive as we can and look to how do we recover from one of the most significant drops in global GDP that we've seen in our lifetimes. And immigration is part of that story. We know migrants are fantastic for our society, for our economy. We know they act as job multipliers. You know, I'm convinced that the migration program will be a huge part of how we recover from COVID and whether we are successful as we can be on that journey.
Министерот за емиграција исто така рече дека способноста на Австралија за ефикасно управување и спречување на епидемии на COVID-19 ја направи земјата попривлечна за мигрантите. Во Австралијскиот парламент беше поднесен привремен извештај за програмата за квалификувани миграции. Комитет препорача да се спроведат прегледи на списокот на приоритетни миграцијски квалификувани занимања, со надеж дека ќе се прошири бројот на занимања за подобро да се рефлектираат итните недостатоци на вештини во контекст на пандемиско опоравување. Извештајот препорачува да се додадат градежни инженери, електроинженери, механичари, готвачи, столари, електричари, здравство, занаети и низа работни места во земјоделството и производството. Исто така се препорачува резервација на места, на летови и во карантин за идните квалификувани мигранти. Господинот Хок вели дека владата е насочена кон пополнување на недостатокот на работната сила за малите бизниси во Австралија, во регионите и помалите градови низ целава земја на кои им се потребни луѓе.
We're also looking at how do we supply critical shortages of labour in our economy to regions, to towns, to the businesses across the country. They're actually crying out for people. We are working hard on getting Australians to have the skills to do it, but where we have critical shortages, those businesses want to grow now. So we need to get people as soon as we can open those borders, and we need that growth.
Владата ќе им овозможи на мигрантите и студентите пристап до часови по англиски јазик веднаш штом започне нивното мигрирање. Господинот Хок вели дека флуентноста на англискиот јазик останува приоритет за оваа влада, така што нема да има граница на бројот на часови по англиски, што представува огромна инвестиција за владата.
From the beginning of your journey all the way through, you'll be able to unlock access to uncapped English tuition. This is a huge investment. This is an investment in people and their success, and that's what the government is saying.
Австралија исто така бележи пад на меѓународните студенти за 99% од 2020 година според Австралиското биро за статистика. Господинот Хок посочи дека на меѓународните студенти и туристи ќе им се даде приоритет откако ќе се отворат меѓународните граници.
We learned one thing out of COVID, and that is we absolutely miss the visitors to our economy and the temporary visa holders. We want them back as soon as possible. That's why the government's rolling out our vaccination program and preparing for the opening of our international borders so we can have those important visits from tourists that spend so much money in our country, but also the international student sector, one of our largest export sectors. They value add so inherently to the Australian economy. We want to get them back.
Господинот Хок вели ја брани одлуката за одбивање на пристап на субвенциите на JobKeeper и JobSeeker на мигрантите заглавени во Австралија за време на пандемијата, велики дека секоја земја мора да донесува тешки одлуки. Тој смета дека одлуките на владата беа подкрепени со она што се има случено од тогаш. Тој и се заблагодари на заедницата што се грижеше за мигрантите, додека владата работеше заедно со сите своји агенции, јавни службеници, медицински и здравствени сектори.
I think every society had some pretty difficult choices in a very uncertain environment last year, and I think the government's choices are backed up by what has happened since. And what I would say to the community is, you know, thank you for all the work that people did here in coming together and looking after people, and we really got through this very well together because people embraced each other, looked after migrants here, and the government was working at 150%. All of our agencies, all of our public servants, all of our medical and health sectors to get through an unprecedented time, and yet everyone came together.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.